14. Ірен дуже переймалася через Лору. Вона обережно підігрівала в каструлі на кухні печені боби, щоб не класти їх на грінку. Карла б це не схвалила. І думала, чи не зателефонувати Лорі, аби переконатися, що все гаразд. Лора казала, що так. Шикарно, хіба зі мною щось станеться? Але здавалася незосередженою і стривоженою. Звісно, вона втратила роботу, тож мала чим перейматися, чи не так? Але здавалося, що йдеться про щось більше. Сьогодні Лорі нібито було незатишно в товаристві Ірен. Раніше жінка такого ніколи не помічала. Не сказати, що вона її дуже довго знала. Вони були в житті одна одної лише кілька місяців. Але дівчина все одно швидко стала для Ірен небайдужою. Щось мала таке страхітливо дике. Таке незахищене, що Ірен боялася за неї. Така людина здавалася дуже вразливою до найгірших аспектів життя. А ще Ірен дуже звикла покладатись на цю вразливу дівчину, тому що без Анджели вона почувалася самотньою. Звісно, вона розуміла, що дозволяти собі бачити в Лорі певну заміну Анджелі небезпечно. Вони якоюсь мірою були доволі схожі. Обидві веселі, добрі, помітно крихкі. На думку Ірен, найкращим в Анджелі і Лорі було те, що вони не припускали нічого наперед. Лора не припускала, що Ірен не зможе навчитися користуватись новим застосунком на телефоні. Анджела не припускала, що Ірен не зацікавиться писаннями Салі Руні. Жодна з них не припускала, що Ірен не посміється з непристойного жарту. Посміється, якщо жарт смішний. Вони не припустили, що вона буде фізично непридатна, вузьколоба чи незацікавлена в навколишньому світі. На відміну від Карли, вони не бачили в ній стару дурепу, яка скрізь пхає свого носа. Ірен було 80. Але вона не почувалася на цей вік. Не тільки тому, що, незважаючи на розтягнуту щиколотку, була жвавенькою, охайною жінкою, а тому, що на 80 почуватися неможливо. Ніхто не почувається на 80. Коли Ірен зважила це питання, то подумала, що почувається десь 35-річною або десь на 40. Хороший вік, щоб на нього почуватись, чи не так? У цьому віці знаєш, хто ти. Уже не метушливий, доволі впевнений, але ще не мав часу затверднути і стати непластичним. Правда в тому, що людина всередині почувається певним чином, і хоч ті, кого ти знаєш усе життя, мабуть, такого їй не бачать, та кількість нових знайомих, які бачать в ній ту, внутрішню людину, а не набір притаманних її віку негараздів, обмежена. А в Ірен уже не було багато знайомих, які б знали її все життя. Майже всі їхні старі друзі, її та Вільямові, виїхали з міста, щоб бути ближче до дітей та онуків, і багато хто зробив це давно. На той час Ірен тим не дуже переймалась, тому що поки з нею був Вільям, вона не відчувала й натяку на самотність. А тоді одного ясного березневого ранку, 6 років тому, Вільям пішов по газету і не повернувся. Біля кіоску його звалив смертельний серцевий напад. Ірен думала, що він був здоровий як віл, їй здавалося, що його вистачить на цілу вічність. Вона спершу думала, що помре від шоку. Але тоді він розвіявся, а натомість прийшло горе. І то було гірше. Гупнули двері. Ірен підстрибнула. Сусідні. Ірен давно призвичаїлася до звуку певного тембру, з яким вони грюкали. Вона зіпнулася на ноги і нахилилася вперед, щоб визирнути з вікна. Але нікого не побачила. Ймовірно, це Карла робить там бозна що. Анджели вже 2 місяці як не стало, але Карла й надалі день у день приходила до будинку. Перебирала речі, хоч Ірен марно силкувалась уявити, що там можна було перебирати. Анджела мала не дуже багато. Карла й Анджела походили із заможної родини, але якось вийшло так, що більша частина перепала Карлі. Звісно, Анджелі дістався будинок, але то й все. Вона перебувалася заробленим мізером, працюючи позаштатною редакторкою та копірайтеркою. Вона рано народила від одного з професорів її університету, от в чому річ. Стався нещасливий роман, несподівана вагітність, а її життя Анджели зійшло з рейок. Ірен знала, що Анджелі було важко, що вона дуже мучиться через гроші, виховання дитини і власних демонів. Люди вважають, що без дітей життя не дуже повноцінне, але вони помиляються. Ірен з Вільямом хотіли дітей. Їм не випало їх мати, та Ірен все одно прожила абсолютно приємне життя. Її кохав чоловік. Робота в приймальні стоматолога подобалась їй більше, ніж вона того очікувала. А ще було волонтерство в Червоному Хресті, походи до театру, відпустки в Італії. Що в цьому поганого? Якщо чесно, їй би хотілося іще такого. Вона ще не все зробила, хай там що думають люди. Вона не чекала кістлявої з косою. У неї ще лишилася віла Чимброне в Равелло, яку вона хотіла відвідати. І Позітано, де знімали талановитого містера Ріблі. О, і Помпеї. Ірен колись читала в газеті статтю про те, що найщасливіші люди на світі – це незаміжні, бездітні жінки. Вона розуміла чому. Бо бачила численні переваги такої свободи. Ні перед ким не відповідаєш, а живеш так, як самі захочеться. От лиш як закохаєшся, то вже ніколи не зможеш бути істинно вільною, чи не так? Тоді вже запізно. Після смерті Вільяма Ірен занурилася в той свій настрій. Тепер його називали депресією, але коли вона була молодша, то це вважалося просто поганим настроєм. Анджела називала його «чорним псом». Хоч і не дуже часто, але цей пес навідувався до Ірен ще з молодих літ. Іноді вона злягала в ліжко, іноді терпіла, їй перебувала напад на ногах. Цей настрій опановував раптово. Іноді його провокувало щось очевидно сумне, ну, як її третій і останній викидень. Але іноді осідав на неї без попередження у найясніший день. Вона утримувала голову над водою і ніколи не поринала повністю завдяки Вільяму. Чоловік завжди рятував її. А коли Вільяма не стало, його місце дивовижним чином заступила Анджела. Різдво 2012 року, року смерті Вільяма, підібралося до Ірен несподівано. Вона якось примудрилася не помітити поступову появу на полицях крамниць прикраси і святкової їжі, пропустити повз вуха дратівливу музику, а тоді раптом стало до дрожу холодно. Прийшов грудень, і люди понесли провулком ялинки. Ірен отримувала запрошення. Одне від її подруги Джен, яка переїхала з чоловіком до Едінбурга, і інше від двоюродної сестри, яку ледве знала, яка жила в Бірмінгемі, уявіть собі. Але відхилила їх, майже не задумавшись. Їй було б важко витримати дорогу у різдвяний сезон, сказала вона. І то навіть правда. Хоча справжньою причиною, з якою вона вважала за краще лишитись удома, було те, що коли вона не зустріне Різдво наодинці цього року, то Різдво наступного року стане першим без Вільяма. Або те, що ще через рік. Кожне Різдво до кінця її життя тепер буде без Вільяма. Вона подумала, що ліпше впоратися з першим якнайшвидше. Анджела, яка відчувала такі речі, сказала, що Ірен принаймні варто забігати до них напередодні Різдва. «Ми з Деніелом замовимо карі в Делігріль», – мовила вона. «Смачні ягнячі реберця. Ти не приєднаєшся?» Ірен сказала, що звучить дуже приємно. 24 грудня по обіді вона пішла до салону зробити зачіску і манікюр, а також купила маленькі подарунки – примірник зайця з бурштиновими очима для Анджели і сертифікат на художні приладдя для Деніела. Вона повернулася додому і ледь-ледь устигла покласти придбане, як почула справді настирливий звук. Такий стогін, майже м'яукання. Той дивний тваринний звук був різко перебитий іншим. Скло або кераміка розлітались на друзки. Тоді почулися крики. «Я не можу з тобою впоратись! Зараз 16:00, а ти подивися на себе! Просто поглянь на себе, господи!» Голос Деніела був високий і здавлений. Голос людини, в якої от-от урветься терпець. Анджелин голос вже давно проминув цю стадію. «Забирайся!» – кричала вона. «Бери, забирайся! Ти байстрюче! Господи, якби ж то я...» «Що? Якби ж то ти що? Ну ж бо, кажи! Чого тобі хотілося? Ніколи тебе не народжувати!»
Ірен почула, як хтось протупотів сходами вниз, як вхідні двері грюкнули.
Тераса аж задвигтіла.
З вікна вона побачила, як із дверей помчав Деніел. Шкіра аж сіра, руки стиснуті в кулаки при тулубі. Анджела випленталась на двір за кілька секунд. така п'яна, що на ногах не стояла. Буквально Ірен довелося вийти і допомогти їй підвестись. Вона спромоглася. Не одразу, а добре повтішавши і повмовлявши, м'яко і не дуже, м'яко переконуючи. Але вона завела Анджелу до будинку і вгору сходами до ліжка. Анджела весь час балакала, бурмотіла щось до себе, іноді майже нерозбірливо. Але ось це Ірен таки почула.
«Усі казали мені позбутися його, розумієш? Я не слухала. Ох, якби ж то мені так пощастило, як тобі, Ірен!»
«Пощастило?»
– повторила Ірен.
«Бути безплідною!»
Наступного разу Ірен побачила Анджелу вже 26-го. Та принесла книжку, збірку оповідань Ширлі Джексон і коробку цукерок, щоб перепросити за пропущену вечерю.
«Мені так шкода, Ірен», – сказала вона. «Я почуваюся жахливо, просто жахливо, але річ у тім, що ми з Деніелом посварились».
Анджела нібито не пам'ятала про своє падіння і про те, що сказала пізніше. Ірен досі сердилась. Вона вже зібралася повторити слова Анджели, розповісти, як вони її вразили. Анджела, певно, побачила це на обличчі Ірен, тому що її власне лице раптом залилося барвою, і вона сказала:
«Розумієш, це не я. Це випівка».
Вона коротко, зболено видихнула.
«Знаю, що це не виправдання».
Вона якусь мить почекала відповіді, а коли не дочекалась, то ступила вперед і легонько поцілувала Ірен у щоку. Тоді розвернулась від неї у бік дверей.
«Коли воно народжується?»
– мовила вона, поклавши руку на ручку дверей.
«Ти його тримаєш і уявляєш славне золоте майбутнє. Не гроші, успіх, відомість чи щось таке, але щастя. Стільки щастя! Ти ладна світ спалити заради його щастя».